angantaf ar am.
Helo, Samai. Jerry Hunter dwi.
A Richard Wyn Jones dwi, a dach chi'n gwrando ar bodlediad rhyngwladol yr hen iaith. Bodlediad lle mae'n Americanwr sydd yn ôl yn yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd yn ceisio ddysgu rhywfaint ar hogyn o Sir Fôn ynglyn â cyfoeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle dach chi'n gallu gwylio ni hefyd, a da ni ar gael yn gynta ar am. A da ni'n gwerthorogi'n fawr, os da chi'n sôn wrth unrhyw un all fod y ddiddordeb am fodolaeth y pod. Jerry! Lle da ni'n mynd heddiw?
Wel, Richard, tro dwytho, yn y benod dwytho, da ni'n sôn am y llyfr Cymraeg cynta ar y graffwyd, da. Yn y llyfr hwn gan Sir John Rhys.
Yn y llyfr hwn, ia, ia.
Yn y flwyddyn 1546, da. Yep. Felly, gan bod ni'n sôn am y llyfrau Cymraeg cynta ganol yr unfed ganol y bomtheg, dwi'n sôn ychydig bach am y cyd-destun, yeah. A rhan bwysig o'r cyd-destun, y cyd-destun deallusol, ydy gwir. Felly, o ran y llyfrau Cymraeg cynta ar graffwyd ganol y ganrif honno, mae'n bosib dychmygu rhyw siarth neu rhyw blethwaith mewn ffordd efo tri pheth, a tri o gylchoedd yn gorgyffwr yn okay. Rhan dylanwyr. Yn gynta, y diwygiad protestanaidd, mae'r llyfrau yeah. Cymraeg cynta ar graffwyd i gyd yn protestanaidd yn rhan o agenda protestanaidd y tuduriaid, lle da? Wel, yeah. Rhan i marw tuduriaid ar y rhywydau, lle. Ac felly, protestaniaeth, dyma un o'r nhw. Wedyn, y dechnoleg, dyn ni'n sôn amdani, y wasg ar graffu, print, yeah. Dyn yr ail un. Ac yn drydydd, wedyn, dyneiddiaeth, math o ddisg, dyn ni yn ei chysylltu ar prif ysgolion. Felly, yn y benod hon, dyn ni am sôn am ddyneiddiaeth. A'i diffinio chi'n ei bach, achos byddwn ni'n sôn dipyn am ddyneiddwyr, y math o ddynion gafodd y maddyn o addysg mewn prif ysgolion, ac oedd yn ceisio defnyddio ei haddysg i ddylanwadu ar lenyddiaeth Gymraeg, ar iaith Gymraeg. Felly, dyn ni am ddiffinio hynny heddiw, a sôn ychydig bach am rhaid.
Ar y madrodd Saesneg am ddyneiddiaeth, rhag ond bydd rhywun ddim wedi clywed...
Humanism. Ond yn gynta, am y cyd-destun, mae'n rhywbeth diddorol a chyffroes ofnadwy am y cyfnod hwn o ran astudio Llyfr Gymraeg. Achos mae gennym ni ddau fath o Gymro Lleingar. Hynny yw, ddau fath o Gymro Lleingar proffesiynol. Dwy garfan oedd wedi derbyn hyfforddiant proffesiynol, ffurfio mewn ffordd, yeah. A oedd illdau yn cyfrannu at lenyddiaeth Gymraeg. Ond weithiau mewn ffyrdd gwahanol iawn, ac weithiau yn ymrafal a'i gilydd. Felly, yn gynta, y beirdd proffesiynol, dyn ni wedi bod yn ei trafod ers yn gynnar yn y gyfres gynta wrth trafod llenyddiaeth yr oesau canol. A mae bwysig cofio bod gan y beirdd Cymraeg proffesiynol addysg ffurfiol iawn. Doedd y ddim colega prifysgolion, ond eto mi oedd yna athro barf o pencerdd yn y ffordd i disgyblion yn defnyddio gramadega barf o, ac mi oedd y beirdd yn cael ei trwyddedu mewn steddfodau ac yn y blaen. Felly, mi oedd gan y beirdd Cymraeg proffesiynol addysg ffurfiol iawn o fath traddodiadol Gymreig, iawn, a Chymraeg.
A statws wedi plethu'n hynny.
A statws yn union.
Yn gymdeithasol ac o ran yr hunan hefyd, wrth gwrs.
Yr union, yn union, yn union. Hunaniaeth lenyddol Gymreig a Chymraeg. Gre a throfodiadol, yn union. Felly dyna'r garfan gynta. Wedyn, o ran yr ail garfan o Gymru Llengar proffesiynol yn y cyfnod hwn, dyma'r dyneiddwyr, dynion oedd wedi cael addysg ffurfiol iawn o fath hollol wahanol, addysg mewn prifysgolion. Yn Lloegr, Caergrawnt a Rhydychan ac weithiau ar y cyfandir ynda. Felly, o ran deall, rhan i ddiffinio dyneiddiaeth yn fanylach mewn munud, ond yn gynta, mae dyneiddiaeth yn perthyn i gyd-destun hanesyddol Ewropeaidd ehengach. Sef y cyfnod sy'n cael ei alw'n aml yn y dadenu dysg, iawn, Renaissance yn Saesneg. Of course, mae'r gair Saesneg Renaissance yn dod o'r Ffrangeg, a mae'r gair Ffrangeg yn dŵad yn reidiol o'r Eidaleg, Renasita, ddechrau wedi ddefnyddio tua chanol o'r 11 ganrif ar 15. Ond i ddiffinio'r dadenu dysg, dwi am ofyn i chdi ddarllen y dyfyniad cynta. Yn wahanol i'r hyn dyn ni'n gwneud fel arfer, yn gofyn i chi ddarllen dyfyniadau o destun a llenyddol Cymraeg. A'n tro hwn, dim y ddiffiniad geriadur Prifysgol Cymru o'r dadenu disg.
Right, wel, dwi'n gorfod rhaid sbectol ar fy nhrwyn. Dyna mae henaint yn neud i chdi, Jerry. Reit. Y dadenu disg yn ôl geriadur Prifysgol Cymru, sydd wastad yn gywir, wrth gwrs, felly dyma diffiniad swyddogol a ffurfiol. Adfywiad llen a chelfyddyd yn arbennig ar adfywiad yng ngwledydd Ewrop a'r derfyn yr oesoedd canol pan atgyfodwyd hen lenyddiaeth glasurol Groeg a Rhufain.
Yn union, felly dyn oedd yn cael ei ail-enir, ail-enedigedd, hen lenyddiaeth glasurol a celf hefyd a rhai agweddau eraill ar ddisg a'r celfyddydau.
Wel, a ddim jyst y celfyddydau, Jerry, jyst i fi gael codi fy nglaw gwleidyddol ar hyn o bryd. So, mae gennau i ddiddordeb am resymau Machiavelli. So, mae Machiavelli yn ffigwr diddorol, achos mae o'n defnyddio'r ffynonella Groegaidd a lyfu disgwrs.
A'r ddechrau glasurol yn y ffordd o'n sgwennu ac yn y blaen.
Hollol. Felly mae hwn yn fudiad deallusol, holl gyffredinol
iawn. O ran ail-enu rhinwydda dywylliau'n clasurol o'r hen fyd, o ran Lladin a Groeg. Yn union, hollol. Ond, mae bwysig pwysleisio un peth pan ydy'n sôn am lenyddiaeth Gymraeg, sef y ffaith nad oedd neb yn yr unfed ganrif ar bymtheg yn defnyddio'r ymadrodd dadenu disg yn Gymraeg. Mond yn yr 19fed ganrif y dechreuwyd defnyddio'r ymadrodd dadenu disg yn y Gymraeg. Felly, bwysig cofio hynna. Ond, fel y gwelwn ni, mae'r gair disg yn bwysig. Dyn ni'n gweld llawer iawn o destunau yn y cyfnod hwn yn sôn am ddisg, yn sôn am ddynion o ddisg, yn canol pobl yn fod yn ddisgedig, yn sôn am ddisgidiaeth. Felly mae'r gair ddisg yn holl bresennol bron, ond eto dod ni'n sôn am y dadenu.
A hefyd, jyst i, os ti'n deud bod y carfanna mae'n mynd ben-ben, mae'n amlwg bod nhw, hyd yn oes nhw'n defnyddio'r teitl yn ar gyfer eu hunain, oedden nhw'n ymwybodol bod nhw'n garfanna gwahanol.
Yn union. A nawn ni sôn am hynny, nawn ni edrych ar enghreifftiau penodol iawn o wahanol fath o berthynas rhwng y ddwy garfan, y beirdd a'r dyneiddwyr yma. Iawn?
Idym.
Iawn. Okay, ta. Wedyn, felly dyma'r cyd-destun er mwyn deall dyneiddiaeth oedd hefyd yn fudiad deallusol a oedd yn ymwneud ag ail-enu ac ail-gyflino ac ystudio tithi meddwl neu rhinweddau deallusol yr hen ddyd clasurol da. Rhywbeth oedd yn digwydd yna prifysgolion. Felly, da ail-dasg i'w darllen dyfyniad arall o...
A dyma fi yn drwsgol rhai respectols yma. Dylwn ni gael monocle a dweud y gwir er mwyn gallu... Pan da ni... Mae'n bryd i ni gael merch yr hen iaith, a dwi'n meddwl dylwn ni gael monocle yr hen iaith. Reit, dyneiddiaeth yn ôl geiriadur Prifysgol Cymru. Diwylliant llenyddol yn arbennig diwylliant a disg y dadenu ar derfyn yr oesoedd canol a sylfaenwyd ar astudiaeth o hen lenyddiaeth glasurol Groeg a Rhufain.
Na fo. Felly, o ran y ddau ddiffiniad ti ddallan, ti'n gwybod bod nhw'n perthyn yr un math o beth.
Yn hollol. Yn
ail-enu diwylliant clasurol Groeg a Rhufain ynda. Humanism yn Saesneg ynda. Dyneiddiaeth. Ond, unwaith eto, doedd neb yn y cyfnod yn defnyddio'r gair Cymraeg dyneiddiaeth. Yn ôl geiriadur Prifysgol Cymru, da, Saunders Lewis oedd y cynta i ddefnyddio hwyrach i fath.
Cyfaill y pod.
Yn union. Hwyrach fo fathodd y gair dyneiddiaeth yn Gymraeg. Ac mae'r cofnod cynhara o'r flwyddyn 1927.
Diddorol.
Doedd y beir a'r awdur o'n Cymraeg, dyn ni am trafod ddim yn defnyddio'r term dyneiddiaeth. Doedden nhw ddim yn galw eu hunain yn ddyneiddwyr, ond dyn ni am wneud er hwyl ystod. Mae bwysig cofio hynna. Iawn? Felly, be oedd y ddyneiddiaeth honno? Wel, mi oedd o fatha, mae'n bosib meddwl amdano fel cwrs graf prifysgol penodol iawn. Hynny, astudio yn Lladin, a Lladin oedd iaith disg y prifysgolion. Er i bod yn mynd i brifysgol yn Lloegr a Chagrawnt a Thu Hwnt, nid Saesneg na Ffrangeg na Eidaleg oedd iaith y brifysgol, ond Lladin ynda. Mewn Lladin, studio humanitatis, iawn, felly studia humanitatis, yr ystudiaethau dyneiddiol, iawn, yr humanities, humanities, y dyneiaethau, reid, a felly humanism yn Saesneg, humanities, y dyneiaethau, iawn. Felly mae'n werth meddwl amdano fel cwrs graf mewn brifysgol. Gyda ffynciau penodol iawn yn cael eu astudio. Gramadeg, iawn, gramadeg, ac yn wedi gramadeg yr ieithoedd clasuro, Lladin, a Groeg, barddoniaeth a barddoneg, sydd wedi ddarlysoddi barddoniaeth, hanes, hanesyddiaeth, hanes, rhethreg, sy'n hoff bwysig i bawb gan gynnwys dy Machiavelli di o ran sgwennu mewn ddill clasuro, cain, diddorol, rhethreg, moeseg neu athroniaeth foesol, felly math yn o byncio oedd yn ffurfio'r cwrs gradd hwnnw mewn prifysgol yn, y studia humanitatis, yr astudiaethau dyneiddiol. Iawn. Ond heddiw, mae'n y dieddi sôn am werthoedd dyneiddiol, dyneiddiaeth, weithiau humanism yn Saesneg neu humanistig, mae'n ffordd lac iawn weithiau. Weithiau fel weithiau mae rhywun dweud, dwi'n dyneiddio, dwi'n humanist, i olygu bod, wel, dwi'n coleddu moesa, ond dwi ddim yn gristion neu rhywbeth bethau sy'n bod fel gwrthbwynt i grefydd ac yn y blaen. Felly mae'n bwysig ofnadwy pan ni'n sôn am ddyneiddwyr Cymreig yr unfed ganrif ar bymtheg, bod ni'n diffinio dyneiddiaeth a dyneiddio mewn ffordd gaeth, mewn ffordd ofalus, mewn ffordd academaidd. Right. Felly, bod pwrpas, Hywyn a oedd a chymwyster proffesiynol penodol iawn. Yeah. Hywyn a oedd yn athro neu yn ddisgybl y studia humanitatis mewn prifysgol ynda. Dyna beth i o. Rhywun gyda gradd yn y bon, neu rhywun sy'n peratoi ar gyfer gradd o'r fath yna. Fel oedd y beirdd Cymraeg yn cael ei graddio mewn steddfod yn eithio'r California ynda. Felly, proffesiynol trefnus ffurfiol, da, dyn diol. Hynny o bosib, os ti'n cofio am ychydig yn gynharach yn y gyfres hon, oedd ni'n sôn am Ellis Griffith, dyn diddorol, cymeriad llenyddol trothwyo Cymraeg, sef y trothwy rhwng yr hen gyfnod o'r cyfnod newydd, ac mi sgwennodd Ellis Griffith y gwaith mwyaf, gwaith hwyaf yn yr iaith Gymraeg, oedd yn darllen nifer o wahanol ieithoedd. Mae'n bosib sôn mewn ffordd lac amdano fo fel rhywun oedd yn dilyn prosiect dyneiddiol achos o ran disg. Ond eto, doedd o ddim yn dyneiddiwr ar ran y ffordd ni'n ddiffinio achos ni chafodd addysg mewn prifysgol.
Wel, mae hwnna'n ei synwyr i fi, felly okay, ti'n deitha ni i gymryd diffiniad go gyfyngedig o dyneiddiaeth. Ond mae'n taro fi o ran yr dyfyniadau da ni newydd arllan, y peth yn ogystal â'r addysg yma, ydy troi yn ôl at y roeg a'r rhifain. So, mae hwnna'n... Dwi'n gwybod mwy am hyn o safbwynt gwleidyddol nag o safbwynt llenyddol, ond oedden nhw'n hynna'n ymwybodol iawn yn mynd yn ôl at y clasuron ac yn ail ganfod ac yn ail ddarganfod gan ar y sail bod na wybodaeth o fyna oedd wedi cael ei anghofio neu wedi cael ei lastwreiddio. Ac felly oedd o'n brosiect, ddim jyst bod o'n radd prifysgol, oedd o'n brosiect deallusol hefyd.
Yn ideoleg bron mewn ffordd.
Yn union, yn ideoleg, ie. Yn syniadaeth. Yn syniadaeth yn yr ystyr yna, ynda.
Yn union, ti'n llygad y le, ti'n llygad y le. A hefyd, ti'n rhoi dy fus o rhywbeth pwysig iawn. Achos o ran ail ddarganfod, ail enni trysora yr hen fi clasuro, oedden nhw hefyd eisiau creu dywylliant a ffrydiau meddwl cyfoes, a oedd yn berthnasol o'r byd cyfoes, ond gan ddefnyddio'r hynweddau yna. Ac hefyd, na ni weld mewn munud, da ti wedi rhag flaen i rhywbeth pwysig iawn fel yma sy'n ganolog greiddiol i'r drafodaeth yma da. A mi oedd na lawer neu nifer syweddol o ddyneiddwyr Cymreig, a oedd nid yn unig yn meddwl am ail enni'r hen fyd clasurol o ran hen ddysg Rhufain y Groeg, ond hefyd hen ddysg Gymreig a Chymraeg, a gael afal yn yr hen drysora llenyddol Cymraeg. Felly na ni drafod hynny mewn munud.
A mae hwnna, wrth gwrs, yn ffitio mewn efo protestaniaeth a'r syniad bod yr eglwys Geltaidd wedi cael ei llygru gan yr eglwys y Rufeinig yma ar o'r stwff. O, Jerry, mae hwn yn stwff diddorol iawn. Gret.
Yndi, mae o. Hollol. Felly, jyst o ran ychydig o'r eiffio, ran prifysgolion i sicrhau bod pawb sy'n dilyn yr hyn iaith yn dall y cyd-destun, mae'n bwysig ofnadwy cofio nad oedd yna brifysgolion yng Nghymru.
Tragedy mawr, tragedy mawr hanes Cymru.
Ie, yeah, tan oes
Victoria. Mawr hanes Cymru.
Oherwydd y ffaith bod Glyn Dŵr di methu de, o gael Glyn Dŵr nhw'n gynllun i gael dwy brifysgol yng Nghymru, un yn y de, un yn gael gofod mi fethodd rhyfedd Glyn Dŵr yn y pen draw. Ac felly, mae'n bwysig cofio bod yr addysg yma mewn prifysgol hefyd yn creu rhyw ddol yn rhwng Cymru a'r byd tu allan. Mi oedd rhaid iddyn ni ddwy'n mynd i brifysgolion yng Nghaergrawn, Trwy Dychren, Gara Cyfandr. Felly, i enwi rhai, a rhai dyn ni am ei trafod yn ystod y penodau nesaf, ath William Salisbury i Rhydychen, ath Richard Davies, yr esgob Richard Davies, nath sgwennu rhywbeth yn sôn am y propaganda protestanaidd am Anas Reglwys, nawr ni drafod, ath Richard Davies i Rhydychen hefyd, ath Edmund Price i Gaergrawnt, ath Ellis Price plesiol yn ei Gaergrawnt, a wedyn un hynod ddiddorol na ni drafod nes ymlaen yn y gyfres, Sean David Rhys, mi ath o Rhydychen, wedyn ath ymlaen i Siena yn yr Eidl, lle graddiodd mewn meddygaeth yn yr Eidl.
Waw, Sean David Rhys, na chdi. Nofel amdano fo, please, Ger.
Yn unio, o na ni glwyr amdano fo, ond ddiddorol iawn, iawn, iawn. Mae'n bwysig cofio bod y math yma o addysg, y ddiniddiaeth yma, yn rhwngwladol neu le yn baniwr y piaidd ynda, a bod y Cymru Cymraeg yma, uchelwyr oedden nhw, pobl o deuluoedd digon cefnig i allu fforddio talu am addysg mewn prifysgol.
Ag un yn siŵr bod nhw'n siarad Lladin er mwyn cael mynd yr arall y cyntaf.
Wedi cael addysg mewn isgwr ramadeg math o beth yn mwyn llaw. Yn union, yn union, i gael i fynd i brifysgol ac yn y blaen. Felly, carfan elitaidd oedd y Cymru Cymraeg hyn, ond nhw'n cael addysg o fath Ewropeaidd yn y pawb yn rhan i'r math, a Lladin oedd iaith disg, er i bod nhw'n studio groeg a ambell iaith arall hefyd. Iawn, yeah. Bwysig cofio hynna. Iawn ta, sy'n ymlaen, felly o ran dynuddiaeth ar draws Ewrop, yn fras iawn, dwi'n gor symleiddio, a mae rhai gwneud, mae'n gymlaeth iawn, ond yn fras iawn, mae'n bosib sôn am ddwy duedd ieithyddol, de bod dynuddiaeth yn esgor ar, neu'n arwen at, neu'n ymwneud â dwy duedd ieithyddol. Yn gynta, fel dyn ni wedi drafod yn barod, gweithredu dadenu disg, ail enni disg glasur o ceisio ysgrifennu. Gan wyau, yn un o'r ieithoedd glasur o Lladin ynda, ceisio ysgrifennu yn yr hen iaith glasur o honno Lladin, cystal ar hen awduron Lladin, cicro ac yn y blaen.
Lefi a hyn.
Felly ail enni yr iaith glasurol, yr iaith Latin fel cyfrwng disg ac yn y blaen. Rewn dyna'r duedd ieithyddol gyntaf, ac wrth gwrs astudio ymhyfrydu ymgolli mewn astudiaethau ieithyddol yn astudio'r hen ieithoedd, reit? Yn ail, a dyma'r un sy'n berthnasol iawn i ni wrth drafod hanes llenyddiaeth Gymraeg, mae'r un o'r vernaculari, yr ieithoedd brodorol, iawn, wedi astudio'r ieithoedd clasurol a'i llenyddiaeth, a gweld yr holl drysor a llenyddol o ran sut oedd yr hen feirdd Lladin a Groeg yn sgwennu ac yn y blaen, yw, rhaid i ni cael llenyddiaeth debyg yn ein ieithoedd ni. Rhaid i sicrhau bod yn iaith frodorol ni, a'i daleg, Ffrangeg, Saesneg, be bynnag, gysto bob tamad. Ac wrth gwrs, dyn ni'n gweld dynyddwyr y Cymraeg yn mynd ati i sicrhau, neu geisio sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn iaith sy'n deilwng o drafod disg ac athroniaeth o bob math.
So, mae hwn yn gwestiwn falle i'r dyfodol, ond jyst i godi ar rwan. So, ti'n sôn bod yr carfanna yma, y dyneiddwyr Cymreig ben-ben a'r traddodiad barddonol, yr hen traddodiad barddol Cymreig, ond ni fydda perffeithio'r Gymraeg yn rhywbeth o ddolen gyswllt posibl rhwngthyn nhw, neu oedden nhw'n...
Mae'n ddiddorol ofnadwy, achos o ran y berthynas rhwng y ddwy garfan, y beirdd a'r dyneiddwyr yma, mi oedd poeni am gyflwr o'r iaith Gymraeg. Wrth gwrs, yn ddol yn gyswllt. Mi oedden nhw'n trwy'n un peth, ond mewn ffyrdd gwahanol. Right. Mi oedd y beirdd yn defnyddio gramadeg y barddol, yr un math o destyna o ran darnsoddi o'r iaith Gymraeg, a dysgu am yr iaith, a barddol ni trwy gyfrwng iaith. Yr un math o beth oedd wedi defnyddio ers cwbl o ganrifoedd efo'n hyn. Ac yn un i hanfod yn draddodiadol iawn. Yn sgwedi mewn Cymraeg coeth, dyna'r nod. Wedi seilio ar Gymraeg canol, Cymraeg yr oesau canol llun, parhau ar math yn o Gymraeg, a oedd wedi bod yn gyfrwng llenyddol hyfyw a chyfoethog ers canrifoedd. Ond mi oedd y dyneiddwyr mewn wedi bod mewn prifysgol yn astudio Groeg, weithiau Hebreig, ond Lladin yn wedig, eisiau sgwennu brawddegau ac ysgrifau a barddoniaeth Gymraeg, a oedd yn debyg i'r hen drysora clasurol o fyrwyd darllen, ond yn Gymraeg ynddo. Felly, syniadau gwahanol iawn, ac unwaith ni dechrau darllen tymidio o ryddiaeth gan rhai o'r dyneiddwyr Cymraeg yma, mi welyd i'n union beth dwi'n meddwl. Mae patrwm brawddegau ac yn y blaen.
Diddorol.
Wahanol iawn. Felly, yr un math o beth o ran nod, o ran bwriad, ond eto, maen nhw'n dilyn llwybrau hollol wahanol.
Mae hwnna'n neu synwyr. Mae hwnna'n neu synwyr.
Y neill yn drafodiadol ar llall y newydd. Hynny, er bod y dyneiddwyr yn astudio hen glasuron, eto mae newydd o ran ceisio ailwompio'r iaith Gymraeg yn dilyn patrwm o'r fath.
Diddorol.
Iawn.
Gret.
Mae'n ddiddorol.
Yeah. Mae'n siopor.
Felly, dyma y thema fydd yn codi yn ystod y penodau nesaf yma mewn ffordd. Y berthynas rhwng y ddwy garfan o lenorion Cymraeg ynda. Y ddau fath o Gymru Llinga Proffesiynol, y beirdd yn ei ddweud. Weithio'n cydweithio, weithio'n ymrafel ei gilydd. Mi welwn ni o leia un enghraifft o berthynas gadarnhaol, gyfeillgar rhwng bar trafodiadol a dyneiddiwr, a mi welwn ni enghreifftio o berthynas holl o wahanol, o eliniaeth a berniadu ac ymosod ac ymddiffyn.
Right.
Felly mae'n ddiddorol iawn. Mae'r iaith Gymraeg yn faes ymrafal yn ddweud hun. Nid rhwng y Cymru o'r Saeson, ond oedd ei fewn i'r Gymru Gymraeg ysgeddyd, ynghylch natur a dyfodol yr iaith Gymraeg ei hunain. Mae hynny'n ddiddorol.
Sopor, ie.
Yeah. Felly, ymrafo rhwng yr hen a'r newydd mewn ffordd.
Yeah.
Felly, jyst i orffan un dyfyniad arall, a dyma jyst i roi flas ar ychydig o ryddiaeth ddyneiddio, mae'n dyfyniad cymharol hawdd, rhywbeth gan William Salisbury. Mi nawn ni ganolbwyntio arno fo yn y benod nesaf mae'n siŵr, achos fodd y dyneiddio'r pwysig ar unwedd. Dyma damad o ragymadrodd Cymraeg i eriadur Cymraeg a Saesneg, y Dictionary in English and Welsh, gyhoeddwyd yn 1547.
Iawn, so, felly, jyst y flwyddyn ar ôl yn y llyfr hwn.
Yr union.
Rai, so dyma William, gawn ni sôn am pwy oedd William Salisbury ag ati yn y man, ond jyst... onid atolwg i chwi, y rhai sydd â mawr ddysg gennych, ac a wyddoch rhag mor werthfawr i'w disg, modd ar a bwydi'r rhai bychain a bara a llaeth borthu o honaw chwythau yr anysgiedig a mwydion eich gorchel ddysg.
Ia, felly, dyma ni, dyma'r allweddau'r hwnnw.
Dysg.
Ddwy waith, mae'n deud mor werthfawr yw dysg, a wedyn mae'n sôn am gorchel ddysg, y dyneiddwyr fath o fo sydd wedi cael dysg. Ynda, felly dyn ni'n gweld allweddau'r y cyfnod.
So, dos ni jyst drwy hwn yn gyflym, nes i ddarllen o'n reit fler. Felly, onid atolwg i chwi y rhai sydd â mawr ddysg gennych, ac a wyddoch rhag mor werthfawr yw disg, modd ar a bwydi'r rhai bychain a bara a llaeth, borthu ohonaw chwythau yr anysgiedig a mwydion eich gorchel ddysg.
Ia, mae wych. A dyn gweld y ffordd mae'n ymhyfrydu, o ran ffordd mae'n ysgrifennu, o ran methreg, o ran trosiadau, o ran cyfansoddeiriau yn cyfuno dau neu dri gair i gael gair newydd ac yn y blaen. Felly, yn gyda, onid atolwg i chi. Atolwg, sy'n rhyw am hynny, mae'n ffordd o ddweud sylwch ar hyn. Ond ni ddylwch chi gymryd sylw o hyn. Wedyn y rhai, a mae'n chwi, mae'n aner math penodol o ddarllenwyr yma. Chwi, a rhai sydd y mawr ddysg, mae'r gair ddysg yn y deir gwaith. Mawr ddysg gennych. Felly y rhai sydd, hynny yw fath o fi, William Salisbury, sydd fod yn Rhydychen.
Mae eisiau fi anheip. Sydd yn wybodus,
borffi'r
bobl sy'n gwybod llai.
A wyddoch rhaid mor werth ar ryw disg, reid? A wedyn, mae'n rhyw drosiar o ran sut mi oedd pobl yn bwydo plant bach yn y cyfnod. Modd yr abwydyr, hynny fel yr abwydyr.
A bara a llaeth.
Ia, bara a llaeth. y trwytho tymidio fara mewn llaeth
i gael ei babis. A be di mwydion yn y cyd-destun yma?
Mae mwydion yn golygu brwsio'n bara fo ma.
Oce, reit.
Weithi brwsio'n bara wedi trwytho. Fes ti'n fel dych chi'n trwytho tymidio fara mewn llefrith i roi di babis heb fana. Dyna sy'n wedi cael mawr risg, a sy'n gwybod mae mor werthfawr i'w disg, dyn ni'n gorau bwydo rhai bychain y Cymru sydd â chydig o ddealltwriaeth.
Dyna ti.
Bychain ar ran gwybodaeth.
Yeah.
A mae'n dweud, rhaid i ni borthu, bwydo, porthu, anysgedig. Mae disg yn y bender gwaith, os ydyn ni'n cofio bod disg yna yn y gair anysgedig, y rhai heb ddisg yna.
Yeah, yeah,
so rhaid i ni borthu rhai anysgedig a mwydion tymidiau bach meddal eich gorychel ddisg.
Wel, ti'n profi'r pwynt ynglyn â pa mor bwysig ydy disg. Mae yma ym mhob man, bob yn ail gair bron iawn.
Mawr ddisg, disg, anysgedig a goreithel ddysg. Felly, nawn ni sôn am William Salisbury a pwy oedd o tro nesaf. Mae
dim
bwysig ofnadwy, mae'n llenor pwysig. Nawn ni fanylu arno fo tro nesaf. Mae'n hyddi o leia un benod, os yna dwy benod. Ond mae oedd o wedi bod yn rhy dychan, a mae'n sgwennu. Mae'r geiriadur Saesneg a Cymraeg i helpu i Gymru oedd nad oedd wedi cael llawer iawn o ddysg i ddysgu Saesneg. Mi welson ni tro dwytha bod Sir John Price yn ei ragymadrodd yr llyfr Cymraeg printedig cyntaf yn y llyfr hwn, gyhoeddwyd flwyddyn yn gynharach. Mae o'n deud, mae yna lawer o Gymru sy'n gallu darllen Cymraeg, ond heb allu darllen Saesneg y Lladin ynda. Felly mae'r geiriadur Cymraeg Saesneg i helpu pobl i ddysgu Saesneg. Rhaid meddwl bod yn gyflwyno Gymraeg i'r Saeson hefyd, ond be bynnag. Ond mae'r rhagymadrodd Cymraeg yma yn egluro be mae'n neud, a mae'n deud wrth bobl eraill fath o fo, wlwch, sbiwch be dwi'n neud. Dwi'n defnyddio fy nisg, fy addysg i addysgu y rhai bychain, y rhai heb gymaint o wybodaeth. Felly, siwm William Salisbury ydy'n neud i'r pwysig yn y cyfnod na ni sôn amdano fo'r tro nes yma manylder. Ond i orffen heddiw, a mae'r benod hon yn rhywbeth o gyflwyniad i nifer o benodau sydd o'r wedyn yn y gwneud.
Aperatif, de. Aperatif.
Aperatif. Paratywad. Ia, dwi eisiau bwysleisio'r arwyddo ad ar hyn, dyn ni'n bod ni'n drafod yn de. Math newydd o addysg, y gafwyd y tu allan i Gymru, yn dechrau dylanwadu ar hynt yr iaith Gymraeg, a'i llenyddiaeth yn de.
A meddylfryd cysylltiedig ynddo.
Dyna
sy'n ddiddorol amdano fo. Mae o'n cyfuno meddylfryd a cefndir dosbarth a cefndir cymdeithasol gwahanol iawn ynddo. Mae'n ddiddorol. Mewn cyfnod o newid ar draws pob agwedd o fywyd i bob pwrpas.
Yn hollol. Yn gadarnhaol, mae'n dylanwad yn gadarnhaol fel ti newydd ddeud yn gryno iawn. Yeah. Ond eto o bosib yn negyddol
wrth
nhw fynd yr afol ar beir trafodiadol ac yn y blaen. Felly mae'n gyfiniad o'r hen a'r newydd yma, a mae'n bob math o beth yn digwydd, mae'n gyfnod cyffroes. Felly nawn ni orffen fyma a thrafod William Salisbury fanylach yn y benod.
Wel, ti wir wedi codi blas. Mae hwnna yn sopor o ddorol. Dwi'n edrych ymlaen yn eiddgar yn barod ar gyfer benod nesaf. Diolch ti am hynna, oedd hwnna'n wir, wel, ti'n gallu deud bod fi wedi cyffroi, diddorol iawn. Diolch i ti, diolch i Richard Martin sy'n wrthi yn recordio, mae chydig bach yn gresach yma heddiw, diolch i'r drefn. Cofiwch, os gennych chi ddiddordeb yn yr hen iaith, a dach chi ddim wedi bod yn gwrando arna ni, mae yna gyfres gynta ar gael, mae y gyd ar wefan am, a mae yna rhyw ddeugian siŵr o fod o benodau ar oes o canol. A mae yna benodau, mwy o benodau yn barod ar y cyfnod bodau'r cynnar, felly cerwch chi i chwilio am yna. Hefyd, wrth gwrs, yr ein chi sydd ddim yn ymwybodol, mae Jerry yn paratoi rhywbeth o grynhodeb Saesnag o'r pethau call mae o'n dweud. Mae'n torri'r nonsens gyda fi allan, a mae o'n canolbwyntio ar y stwff sy'n cyfri. Mae nhw'n gyflwyniadau hyfryd, hwylus yn seithio. Jerry, mae'n rhaid i gach chi wneud llyfr yn Gymraeg ar hyn i gyd, mae'n rhaid i fi ddweud. Ond beth bynnag, mae hwnna yn adnodd i unrhyw un sefyd y ddordeb. Felly, rhannwch yna i gyd. Da ni ar gael, wrth gwrs...
Mae'n nation.cymru.
Nation.cymru. Be nes i ddweud? Be nes i alw o? Nation.cymru. Mae yna ar nation.cymru. Cofiwch wedyn bod y podlediad yma ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle gallwch chi'n gwylio ni. Hefyd, da ni ar gael gynta bob tro ar am. Os gwelwch chi'n dda, rhannwch y newyddion am bodolaeth y blod. A deudwch nhw, deudwch nhw. Tro nesa, da ni'n trafod William Salisbury. Be gawch chi well. Felly, tan tro nesa, diolch ti, Jerry. Diolch i chi am wrando. Hwyl am y tro.
We've all...